Të nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Deputetet e kuvendit të Kosovës që u emrua në dikasteret e qeverisë duhet të heqin dorë nga mandati i deputetit, thonë kështu zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Viktimat e dhunimit seksual gjatë luftës në Bosnjë përballen me probleme të shumta fizike dhe psikologjike, thot Amnesty International. Spastrim etnik në Birmani, thot kështu komisioneri i lartë për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera, më gjithësisht në vazhdim. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioneri i lartë për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara ka thënë se sulmet ndaj komunitetit musliman Rohingya në Birmani, i njohur ndryshe si Myanmari, janë shembull i spastrimit etnik, ka thënë kështu Zeid Raad al-Husseini. Al-Husseini ka përthiri Myanmari që të ndaloj këtë, si që quajti ai, operacion ushtarak mizor në shtetin Rakhine me shumicë budiste. Refugjatët po akuzojnë forcat birmaneze se ata po adjegin fshatrat dhe po sulmojnë civilet në përpjekje për të përjashtuar ata. Ndërsa ushtria në Myanmari ka thënë se po përgjigjet sulmeve të militanteve Rohingya dhe thonë se ata nuk po sulmojnë civilët. Rreth 300.000 musliman Rohingya janë zhvendosur tashmë në Bangladesh, që kur ka shpërthyer dhuna me 25 gusht. Korea e Veriut dyshohet se po i intensifikon sulmet kibernetike duke vjedhur monedha virtuale bitcoins, thonë ekspertët e sigurisë në Korenë Jugore. Në një raport nga hulumtuesit për siguri FireEye, thuhet se që nga muaji maj, hakerët e Koreës së Veriut kanë sulmuar së paku 3 shkëmbimore të monedhave virtuale në Korenë e Jugut. Raportet nga lajmet qendrore në Korenë Jugore raportojnë për vjedhje të më shumë se 3.800 monedha bitcoins në vlerë prej 15 milion dollarësh, ndërsa FireEye thotë se nuk ka shenja të qarta nëse Korea e Veriut është përfshirë në këtë rast. Zyrtar nga Arabia Saudite kanë bërë të ditur se kanë penguar një sulm nga shteti islamik që synonte të sulmonte zyret qendrore të Ministrisë së Mbrojtjes të Arabisë Saudite. Zyrtar të sigurisë kanë thënë për mediat shtetërore në Arabi se dy persona me origjin nga Jemeni që jetonin në mbretri po planifikonin sulm kamikaz në ndërtesën e ministrisë në kryeqytetin Riad. Personat janë arrestuar së bashku me dy qytetarë nga Arabia Saudite të cilët dyshohen për përfshirje në komplot, thonë zyrtarët. Arabia Saudite kryeson një koalicion arab që i ofron mbështetje ajrore qeverisë së presidentit Jemen, të cilët po ballafaqohen me rebelet Huthi të përkrahur nga Irani. Grupi i pavarur për monitorimin e zgjedhjeve në Rusi, Golos, ka thënë se dalja e ulët në votime në zgjedhjet rajonale dhe lokale në Rusi është si pasojë e nivelit të ulët të konkurrencës dhe nga mosbesimi i votuesve ndaj procesit zgjedhor. Grupi monitorues Golos ka thënë në një raport se vëzhgimi i tyre i zgjedhjeve sugjeron që strategjitë dhe taktikat e jashtëligjshme ende dominojnë në vend. Në këto zgjedhje, partia në pushtet United Russia ka dominuar në garën rajonale dhe lokale në zgjedhje që mbajten këto ditë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emërimi i disa deputetëve në dikasteret e qeverisë i detyron ata që të heqin dorë nga mandati i deputetit, thonë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se për shkak të koalicioneve parazgjedhore, këta deputet zëvendësohen nga kandidat të tjerë, të cilët kanë qenë brenda listave të njëjta, por jo detyrimisht nga e njëjta parti. Kronike e Bekim Bislimit.
Bazuar mbi ligjin për zgjedhjet të Kosovës, të gjithë deputetët e kuvendit të Kosovës, të cilët janë emëruar në postet ndryshme në dikasteret e qeverisë së Kosovës, janë të obliguar të heqin dorën nga mandati i deputetit, konfirmojnë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Valmir Elezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radio në Evropa e Lirë se vendet e deputetëve që heqin dorën nga mandati i deputetit për shkak të emërimeve në postet të udhëheqëse në ekzekutiv, zëvendësohen me deputet tjerë gjithmonë sipas dispozitave që dalin nga ligji për zgjedhjet i Kosovës.
Çështja e zëvendësimit të anëtarëve të kuvendit është e qartësuar me ligjin mbi zgjedhjet të përgjithshme në Republikën e Kosovës për këtë çështje flitet në nenin 112 të këtij ligji. Një antar i kuvendit të Kosovës, mandati praj të cilit përfundon në pajtim me nenin 112.20 vendësohet nga kandidati i lidhshëm në radhë i të njëjtës gjini, i cili ka fituar numrin më të madh të votave të listës së riorganizuar të kandidatëve të subjektit politik, në emër të së cilës garoj antare.
Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon situatën duke thënë se mandati i deputetëve përfundon që në momentin që ata zgjidhen anëtar të kabinetit qeveritar.
Njëtët duhet të zavënsohen tani nga kandidatët tjere të cilët kanë qenë brenda lista ose njëta, pavarësisht nëse këta kanë kalu në taboret të tjera politike pas certifikimit të zgjedhjeve, për bazën mirët ajo listë në cilën kanë nga rrugë këta deputet. Pra nuk do të thotë që një deputet i AKR-s ka humbur mandatin dhe do të dansohet me kohë një deputet i AKR-s, por me atë deputet i cili është në radhë në listën e pritjes, pavarësisht partisë politike në cilin e ka nga rrugë, por mire për bazë vetëm ai koalicion zëdhor në cilin ka nga rruar në zgjedhje. Pra nuk do të thotë që një deputet i aliansës të zavënsohet me një deputet të aliansës, ata njihen gjithë si deputet të koalicionit PAN.
Krasniqi thotë se në këtë situatë do bësohet fuqia zërit të partive politike veç e veç, të cilat kanë numër të vogël të ulëseve në kuvendin e Kosovës, dhe në anën tjetër fuqizohet zëri partive politike me numër më të madh të ulëseve në kuvend, pavarësisht koalicionit parazgjedhor me të cilin ka ngaruar. Shembuj të tillë në këtë rast janë zgjedhja e Ramush Haradinajt në postin e kryeministrit, si dhe Palekajt si ministër, të cilët nuk do të zëvendësohen detyrimisht nga ndonjë kandidat në pritje nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilës i takojnë ata. Në anën tjetër, emërimi i Bexhet Pacollit në postin e zëvendës kryeministrit dhe në atë të ministrit të punave të jashtme ka lënë hapësirën që ai të zëvendësohet nga ndonjë kandidat në pritje nga Lidhja Demokratike e Kosovës, për faktin se Aleanca Kosova e Re, lideri së cilës është Pacolli, kishte garuar në zgjedhje si partneri i koalicionit parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën. Krasniqi shpreh mendimin se partitë politike kanë paraparë situatat e tilla që nga momenti i krimit të koalicioneve parazgjedhore.
Partitë politike në moment që kanë pranuar me hyrje në koalicionin zgjedhor kanë marrë për bazë dhe rreziqet dhe përparësitë që kanë mundur të vënë në këtë rast, për shkak se kanë përparësitë mangësitë. Ka parti politike të cilat kanë marrë më shumë ulse në kuvend saqë kanë fuqi elektorale. Njëri tani ka parti që mund dëmtohen për shkak të fitimit të pozitave në ekzekutiv.
Krasniqi ka shtuar se ligji për detyrat dhe përgjegjësitë e deputetëve, i cili ka paraparë që deputetët që zgjidhen në pozita në ekzekutiv të japin dorëheqje nga mandati i tyre i deputetit, është mjaft pozitiv për faktin se e parandalon konfliktin e interesit që një deputet të gëzoj poste në ekzekutiv dhe në legjislativ. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emërimi i kryetarit të gjykatës së apelit dhe atij të gjykatës supreme në Kosovë nga ana e Këshillit Gjyqësor pat nxitur reagime të ashpra të përfaqësuesve ndërkombëtar. Megjithatë, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Nehat Idrizi thotë se nuk është bërë asnjë ndryshim, pasi sipas tij Këshilli Gjyqësor ka respektuar të gjitha rekomandimet të gjykatës kushtetuese. Kronik nga Nadia Ahmeti.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk i ka përfillur ende rekomandimet dhe shqetësimet e shprehura të përfaqësuesve ndërkombëtar rreth mënyrës së emërimit të kryetarit të gjykatës së apelit dhe atij të gjykatës supreme të Kosovës. Në fund të muajit kaluar, ambasada mbretërisë së bashkuar, ajo shteteve të bashkuara të Amerikës, pastaj zyra bashkimit evropian dhe misioni i EOLEX-it, patën reaguar ndaj këtyre emërimeve, pasi që ato i kishte anuluar paraprakisht gjykata kushtetuese e Kosovës, duke u thirrur në mos respektimin e procedurave. Këshilli Gjyqësor i Kosovës në muajin janar të këtij viti kishte emëruar kryetar të gjykatës së apelit Hasan Shalën. Kurse në muajin mars ky këshill emëroi Enver Pecin në postën e kryetarit të gjykatës supreme të Kosovës. Ndërkohë, dy kandidatët për këto pozita, Valdete Daka dhe Ton Kaberisha, kanë parashtruar ankesë në gjykatën kushtetuese. Kjo gjykatë në muajin qershor po tek këtij viti konstatoi se në këtë rast Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk i kishte parashikuar masat e nevojshme për të garantuar zbatimin e mjaftueshëm të parimeve të barazisë dhe transparencës. Mirë po, pavarësisht akt gjykimit të kushtetueses, më 9 gusht, Këshilli Gjyqësor i Kosovës i ka riemëruar të njëjtit persona për kryetar, përkatësisht Hasan Shalin, kryetar të gjykatës së apelit, dhe Enver Pecin, kryetar të gjykatës supreme të Kosovës. Ky riemërim pati nxitur me pas reagimet e përfaqësuesve ndërkombëtar, të cilët kërkuan që procesi të jetë i drejtë dhe transparent. Megjithatë, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, tha për Radio Evropa e Lirë se tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim, nga se pavarësisht reagimeve, sipas tij Këshilli Gjyqësori ka respektuar rekomandimet e gjykatës kushtetuese.
Po Këshilli ka vendosur pasojë, në përsëri, në votim, domethënë ka vendosur në të njëjtën mënyrë.
Ndërkaq, Enver Peci, i emëruar në pozitën e kryetarit të Gjykatës Supreme të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk i komenton reagimet ndërkombëtare, por se emërimi i tij është bërë nga Këshilli Gjyqësor.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës, sipas kushtetutës, është propozues për zgjedhjen e kryetarit të Gjykatës Supreme, ndërsa presidenti i shtetit emëron. Këshilli Gjyqësor më ka propozuar, ndërsa çështja ka mbetë te presidenti për emërim.
Sidoqoftë, në reagimet e shprehura të përfaqësuesve ndërkombëtar, thuhet se shqetësimet e tyre kanë të bëjnë me procesin e përzgjedhjes, por jo edhe me emrat e kandidatëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mëse 20.000 femrave që ishin viktima të dhunës seksuale në Bosnjë-Hercegovinë, ende u mohohet drejtësia, thuhet kështu në raportin e Amnesty International të publikuar sot. Kronike përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Mëse dy dekada pas luftës, 10 mijëra femra në Bosnjë ende përpiqen ta kthejnë jetën e tyre të shkatruar, por kanë pak çështje në ndihmën mjekësore, psikologjike dhe financiare që u duhet shumë. Tha në përmbledhjen e raportit të zëvendës drejtori për Evropën i organizatës Amnesty International, Gauri Van Negulik. Shpallja një anshme e deklaratës së pavarësisë së Bosnjës në vitin 1992 ka ndikuar në shpërthimin e konfliktit në periudhën 1992-95, nga i cili janë vrarë afro 100.000 vet dhe zhvendosur mëse 2 milion njerëz. Në raport, për të cilin Amnesty International thotë se është bazuar në kërkimet që janë bërë gjatë periudhës së 2 vjeçare, janë zbuluar pengesat sistematike dhe mungesa e konsenzusit politik, të cilat kanë krijuar varfëri dhe mundim për gjenerata natyre që e mbijetuan dhunimin e gjatë konfliktit. Si pjesë e fushatës së friksimit dhe pastrimit etnik gjatë luftës, mijëra gra dhe vajza ishin dhunuar, dhe ndaj tyre ishin ushtruar forma të tjera të dhunës seksuale nga ushtria dhe grupet paramilitare. Shumë prej tyre ishin sklavëruar, torturuar dhe me dhunë kishin mbetur shtatzëna, në të ashtu quajturat kampe të dhunimit të theksohet në raport. Më nuk i besoj askujt, e veçanërisht jo atyre në shtet. Të gjitha ta kanë dështuar ndaj meje. Jetoj vetëm për djalin tim, ai është drita e ditës sime. Sa më përket mua, kjo nuk është jetë. Kjo është më tepër sikur të jeni në një makinë që e ndihmon jetën tuaj. Ka thënë e mbijetuara Sanja nga qyteti Tuzla. Përkundër mizorive, rastet e më pak se 1% të numrit të përgjithshëm të viktimave të krimeve të luftës të dhunës seksuale kanë arritur në gjykata, prej se proceset e krimeve të luftës kanë filluar të mbahen në Bosnjë-Hercegovinë në vitin 2004, thotë raporti. Gjykatat në këtë vend të Ballkanit Perëndimori kanë kompletuar vetëm 123 raste të akuzave për dhunë seksuale, megjithëse numri i ndjekjeve penale është rritur në vitet e fundit. Duhet të bëhet më tepër për të siguruar se ata që kanë kryer vepra të këtilla të dalin para drejtësisë, theksohet në raportin e organizatës Amnesty International të publikuar sot. Në disa raste, personat e dënuar për këto krime kanë përfituar nga dispozitat, të cilat mundësojnë që dënimet me burg prej 12 muajve ose më pak mund të shndrohen në dënim me të holla. Kjo praktikë në të vërtetë lejon që të dënuarit për krime të dhunimit dhe dhunës seksuale ta blejnë kohën e tyre dhe të qëndrojnë jashtë burgut, thekson raporti, duke i detajizuar së paku dy raste, ku të dënuarit e kishin nënshkruar marrëveshjen për fajsi ose kishin marrë dënime të reduktuara dhe pastaj i kishin paguar dënimet me të holla për ta evituar burgosjen. Duke i parë pengesat e jashtëzakonshme që ato duhet i kalojnë me qëllim të dëshmimit në gjykatë, viktimat e kanë një perceptim se dënimet nuk e reflektojnë mizorinë e krimeve të kryera kundër tyre dhe këtë e kuptojnë si ndëshkim të ri dhe burim shtesë të vuajtjes, thot raporti.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtojmë titujt kryesor. Deputetet e Kuvendit të Kosovës që u emëruan në dikasteret e qeverisë duhet të heqin dorë nga mandati i deputetit, thonë kështu zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Viktimat e dhunimit seksual gjatë luftës në Bosnjë përballen me probleme të shumta fizike dhe psikologjike, thot Amnesty International. Pastrim etnik në Birmani, thot kështu Komisioneri i Lartë për të Drejtat e Njeriut në Kombet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellin në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.